Radio Bubble, Intergalactic Radio.
TAF, γεύση δημιουργίας. Δοκιμάστε τις ποικιλίες καφέ της εταιρείας TAF σε επιλεγμένα καφέ της πόλης, στο ομώνυμο καφέ της Εμμανουήλ Μπενάκη 79 και το Meeting Space του Radio Bubble. TAF, Coffee for Creative People. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο στούντιο του Radio Bubble για να μιλήσουμε παρέα με τον Κυριάκο Κατζουράκη, για να μιλήσουμε γιατί, με αφορμή μάλλον. Γεια σου Κυριάκο, καλώς ήρθες ξανά.
Γεια σου Καλλιόπη μου.
Θα μιλήσουμε με αφορμή την προβολή των μικρών εξεγέρσεων μέσω Vimeo, το οποίο ανέβασες πρόσφατα. Το Μικρές Εξεγέρσεις είναι η τρίτη σου ταινία.
Ναι.
Έχεις ανεβάσει και τις προηγούμενες δύο, και τη Γλυκιά Μνήμη και το Δρόμο προς τη Δύση στο Vimeo. Πώς σε βρίσκει κανείς στο Vimeo? Πάμε, ας ξεκινήσουμε από εκεί.
Πάτοντας το όνομά μου,
Κυριάκος Κατζουράκης,
στο Vimeo θα βρει τις τρεις ταινίες που έχουν ανέβει. Τις ταινίες ξεκίνησα να τις ανεβάζω ακριβώς πριν από 8 μήνες. Η πρώτη ήταν Ο Δρόμος προς τη Δύση, η δεύτερη Γλυκιά Μνήμη και η τρίτη τώρα αυτή.
Αυτή η οποία δεν πήρε και καθόλου διανομή, από ό,τι θυμάμαι.
Αυτή έχει, η ταινία έχει μια περιπέτεια που είναι δύσκολο να την πούμε τώρα από το ραδιόφωνο. Αλλά επιγραμματικά θα την πω μόνο. Πριν, όταν ξεκίνησε η κατασκευή της ταινίας, αντιμετώπισα τεράστια προβλήματα χρηματοδότησης από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Δηλαδή είχα τη διαβεβαίωση ότι θα πάρω χρηματοδότηση για να κάνω ταινία, ξεκίνησα τα γυρίσματα και κρεμάστηκα. Που σημαίνει ότι μπήκα μέσα. Αυτό μαζί με ένα άλλο ζήτημα που είναι έμεσα πολιτικό, αφορά την περίφημη ιστορία με τους ομιχλιστές, αν τη θυμάστε. Μια ομάδα σκηνοθετών και ανθρώπων που δουλεύουν στον κινηματογράφο που συντάχθηκαν κατά κάποιο τρόπο με το περίφημο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε, του Γερουλάνου, με το οποίο ήμουν κάθετα αντίθετος, εξέφρασα την αντίθεσή μου με αποτέλεσμα, με μια έννοια, να είμαι λίγο μαύρο πρόβατο και στο χώρο των κινηματογραφιστών αλλά και στο χώρο της δημοσιογραφίας. Ως εκ τούτου, όταν τελείωσε η ταινία, ούτε καν επιδίωξα να βρω διανομή. Ήθελα πάντα να κάνω μια προβολή σε ένα-δύο κινηματογράφους, στο Μικρόκοσμο, στο Φιλίπ, το οποίο έκλεισε, έπρεπε. Και μετά να την ανεβάσω, να κάνω δηλαδή πρεμιέρα, παγκόσμια πρεμιέρα, ας πούμε, της ταινίας στο ίντερνετ, στο Vimeo, στο οποίο είμαι συνδρομητής. Οι λόγοι που ξεκίνησα να ανεβάζω τις ταινίες ήταν αυτό που λέω, έμεσα πολιτική, δηλαδή σε μια περίοδο κρίσης, και κυρίως για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι ούτως ή άλλως η δουλειά που κάνω έχει σχέση με την πολιτική και τέχνη, και ο δεύτερος λόγος είναι η περίφημη κρίση που ζούμε. Δηλαδή ήθελα πολύ αυτά που κάνω να έχουν κοινό, κόσμο, και να γίνει, να κάνω διάλογο μέσα από αυτό που κάνω. Αυτή είναι βασικά η αιτία. Δεν είναι ότι είμαι υπεράνω οικονομικής ανάγκης ή υπεράνω χρημάτων.
Ναι, εντάξει, φαντάζομαι.
Ήδη η ταινία που θέλω να κάνω, η επόμενη, έχει ανάγκη από χρηματοδότηση. Και δεν γίνεται κινηματογράφος χωρίς έστω μια κάποια μικρή χρηματοδότηση.
Ο δρόμος προς τη Δύση και η γλυκιά μνήμη είχαν πάρει διανομή. Δεν είναι λίγο η ερώτησή μου. Θέλω να μου πεις πόσα εισιτήρια έκοψαν και πόσες προβολές έχεις μέσω διαδικτύου. Αυτό αρχικά.
Τα εισιτήρια που έκοψε ο δρόμος προς τη Δύση για ντοκιμαντέρ ήταν πάρα πολλά. Ήταν γύρω στα 15.000 εισιτήρια.
Και μετά ταξίδεψε γενικά ο δρόμος προς τη Δύση.
Η ταινία όμως αυτά τα 10 χρόνια, ο δρόμος προς τη Δύση, από τις καταμετρήσεις που έχουμε κάνει, πρέπει να έχει γύρω στις 150.000 θεατές από οθόνης. Mm-hmm. Όχι από monitor. Έχει παιχτεί δηλαδή σε χώρους, και από οθόνης έχει κάνει γύρω στις 150.000 θεατές. Κέρδισε διάφορα βραβεία, πήρε το Φιπρέσι, το κρατικό βραβείο καλύτερο ντοκιμαντέρ. Και η Γλυκιά Μνήμη επίσης παίχτηκε σε ένα-δύο κινηματογράφους στην Αθήνα και έκανε και αυτή τον κύκλο της σε διάφορα φεστιβάλ. Το μεγαλύτερο βραβείο που κέρδισε ήταν στο Τετουάν στο Μαρόκο, που πήρε το πρώτο βραβείο γυναικείου ρόλου, η Κάτια Γέρου, για την καλύτερη γυναική ερμηνεία, στο Μεσογειακό Φεστιβάλ στο Μαρόκο.
Η οποία Κάτια, εκτός από πρωταγωνίστρια και στις τρεις ταινίες σου, είναι και τα πρόσωπα που βλέπουμε το γυναικείο πρόσωπο που βλέπουμε στους περισσότερους πινακές σου, έτσι δεν είναι?
Ναι, όχι στους περισσότερους, αλλά κοίταξε τώρα, αυτές οι τρεις ταινίες είναι ένας κύκλος. Δεν έχουν σχέση μία με την άλλη, ούτε παράγεται μία από την άλλη, αλλά είναι μια κατά κάποιο τρόπο τριλογία, ας πούμε, με θέμα τη γυναίκα και την αντοχή της σε ένα αντρικό κόσμο που ζει. Αυτό είναι το κυρίως θέμα.
Ναι, και στις τρεις ταινίες είναι αυτό.
Και στις τρεις ταινίες.
Πες μου λίγο για τις μικρές εξεγέρσεις, λίγο τους συντελεστές, πότε γυρίστηκε.
Οι μικρές εξεγέρσεις αρχικά ονομαζόντουσαν Πανσέλινος.
Ναι, αναφέρεται πολύ συχνά σε αυτό το ζωγράφο, ναι, τον Πανσέλινο.
Και το θέμα είναι αυτό. Δηλαδή το θέμα είναι ένας σύγχρονος ζωγράφος, ψαραντάρης, ο οποίος ψάχνει επάνω στα ίχνη του βυζαντινού, του ζωγράφου του κ. Μανουήλ Πανσέλινου, που είναι ο ιδρυτής της Μακεδονικής Σχολής στο Βυζάντιο, 13ο αιώνα. Μιλάμε δηλαδή σύγχρονος του Τζιώτο. Πολύ σπουδαίος ζωγράφος, και με μία έννοια είναι και ο πατέρας, θα έλεγα εγώ τολμηρά το λέω αυτό, ο πατέρας του ρεαλισμού στη ζωγραφική, μαζί με τον Τζιώτο στην Ιταλία. Ήταν με μία έννοια γήινο ζωγράφος, λάτρευε πάρα πολύ το χρώμα, είχε φύγει από αυτή τη στερητική απεικόνιση του Βυζαντίου με τις όμπρες, όχρες, μαύρα. Έβαλε πολύ χρώμα μέσα στη ζωγραφική του. Χαρακτηριστικό δείγμα της δουλειάς του είναι το πρωτάτο στο Άγιο Όρος.
Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Πού αλλού υπάρχουν στο Άγιο Όρος έργα του?
Σε διάφορα μέρη, κυρίως εκτός Ελλάδας. Mm-hmm. Στα σύνορα της Ελλάδας, στα βόρεια σύνορα, από Χρίδα μέχρι στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Και στη Θεσσαλονίκη.
Στην ταινία, γιατί φαίνονται κάποια στιγμή κάποια έργα του Πανσέλινου, είναι αντίγραφα δικά σου ή είναι τα...
Όχι, είναι έργα του Πανσέλινου.
Πήγατε δηλαδή, πού ήταν, αυτά πού?
Στη Θεσσαλονίκη,
Πάνω σε τοίχο ήταν αυτά που βλέπαμε, ναι, έτσι.
Ένα μεγάλο σκηνικό το κατασκευάσαμε. Ένα γκρεμισμένο ναό το κατασκευάσαμε. Mm-hmm. Είναι σκηνικό γυρισμένο στην Αθήνα. Αλλά γνήσια έργα του είναι κυρίως από τη Θεσσαλονίκη. Οι μικρές εξεγέρσεις ξεκίνησαν από ένα σενάριο το οποίο το γράφαμε με την Γέρου, με την Κάτια, γύρω στον 1,5 χρόνο. Το ενδιαφέρον, ας πούμε, κατά τη γνώμη μου, αυτής της ταινίας είναι ότι έχει δύο παράλληλες ιστορίες. Η μία είναι η πραγματικότητα που ζει αυτή η γυναίκα
σε μια επαρχιακή,
πόλη, και η άλλη είναι η απόσυρση αυτού του νέου ανθρώπου, ο οποίος έχει κολλήσει πίσω από τη σκιά κάποιου παλιού μεγαλείου, κάποιας παλιάς δόξας, και έχει παραμελήσει τελείως τη δικιά του την ύπαρξη.
Για τον ήρωα μιλάμε τώρα.
Για τον άντρα. Ναι, τον παίζει ο Δημήτρης Οπλιώνης.
Ναι.
Ο Μάνος. Τελείως συμπτωματικά ανακαλύπτει ένα πίνακα του Πανσέλινου, μια τοιχογραφία σε μια σπηλιά, και σε κάποιο καφενείο συναντάει μια γυναίκα που μοιάζει πάρα πολύ με αυτό το πορτρέτο. Αυτό είναι το έναυσμα για να γίνει ταινία, η σύμπτωση της πραγματικότητας με την τέχνη δηλαδή. Το ενδιαφέρον επίσης είναι ότι αυτή η περίφημη σπηλιά υπάρχει όντως. Υπάρχει δηλαδή μια σπηλιά πάνω από το Σιδηρόκαστρο, στον Αχλαδοχώρη, όπου όλοι οι ντόπιοι ξέρουν ότι είναι μια σπηλιά που έχει ζωγραφίσει κάποιος Πανσέλινος μέσα.
Ναι.
Και ήξερα αυτή τη φήμη και ψάξαμε, τη βρήκαμε τη σπηλιά. Είναι στο Τριεθνές, πάνω από το Σιδηρόκαστρο, στη ρίζα του βουνού. Και όντως είναι μια σπηλιά και έχει μέσα μια τοιχογραφία που μάλλον είναι του Πανσέλινου.
Τα οποία είναι αφύλακτα, είναι έτσι απλώς υπάρχουν εκεί.
Αφύλακτοι, όποιος δεν μπορείς να φανταστείς την περιφρόνηση που έχει αυτό το διαμάντι, ας πούμε. Είναι διαμάντι, είναι μια σπηλιά σκαλισμένη σε βράχο μέσα. Είναι
η σπηλιά που βλέπουμε και στην ταινία.
Αυτή είναι. Ναι. Αυτή είναι η σπηλιά.
Ναι.
Αυτή είναι η ιστορία.
Ωραία, εμείς εδώ ακούμε μουσικές από την παράσταση. Ποιος έχει γράψει τη μουσική?
Τη μουσική που έλεγε δεν έχω κάνει εγώ. Mm-hmm. Το κομμάτι που ακούσα το ακορντεόν το έχει γράψει ο Παναγιώτης Τσεβάς, που παίζει και στην ταινία.
Ποιον υποδίεται στην ταινία?
Υποδίεται τον ακορντεονίστα.
Ναι, τον ακορντεονίστα, μπράβο, ναι.
Και η μουσική αυτή είναι η μουσική του φινάλε που...
Ναι, μην το πούμε.
Μην
εντάξει,
το πούμε.
Ναι. Θα δώσω εγώ τώρα, θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από την ταινία. Δεν ξέρω ποιο θέλεις να ακούσουμε.
Θα ήθελα πολύ να βάλετε το φινάλε που είναι του γραμμένο από τον Ross Daily.
Το τελευταίο κομμάτι, δηλαδή.
Το τελευταίο κομμάτι, το οποίο το έγραψε για το δρόμο προς τη Δύση. Και το έχω βάλει στους τίτλους ταινίας του τέλους.
Ωραία, εγώ θα ακούσω. Όσο ακούμε αυτό, εγώ θα ρίξω και το link του Βημαίου για τους ακροατές του Twitter, να δούνε πού ακριβώς είναι οι ταινίες που λέμε. Τώρα που ακούγαμε αυτό το κομμάτι, κόπηκε απότομα από το CD, δεν το κόψαμε εμείς, έτσι ήταν το αυτό. Θυμήθηκα την ώρα που έβλεπα τις μικρές εξεγέρσεις, έχεις ένα πλάνο με ένα άλογο που δεν συμβαίνει κάτι ας πούμε φοβερό με το άλογο, είναι απλώς και θυμήθηκα τη σκηνή από το δρόμο προς τη Δύση. Που έχει αυτό το πλάνο με τα βουβάλια που προσπαθούν να ανέβουν τα λασπωμένα νερά, αυτή η παρομοίωση με τους μετανάστες και τα λοιπά, και πέφτουν μετά στα νερά και δεν μπορούν να ανέβουν και τα λοιπά. Για κάποιο λόγο η εικόνα αυτή του αλόγου στις μικρές εξεγέρσεις μου ήρθε flashback η εικόνα των βουβαλιών στο δρόμο προς τη Δύση, ναι.
Είναι σαφέστατη αναφορά σε αυτό. Αν θυμάσαι στο δρόμο προς τη Δύση απομονώνεται ένα βουβάλι, αντιλόπι είναι για την ακριβία, γκνού. Απομονώνεται ένα που δεν καταφέρει να περάσει.
Ένα μικρό, ένα πιο μικρό από τα άλλα.
Ναι, και απάνω εκεί γίνεται ένα fade και είναι το θάνατος της Ειρήνας.
Ναι.
Που έχει αυτοκτονήσει. Με μια ίδια έννοια μπαίνει και εδώ. Δηλαδή το αλογάκι που τρομάζει, αν θυμάσαι, είναι, πέφτουν κάτι αστραπές και τρομάζει.
Και τρομάζει, ναι.
Είναι μια αναφορά στην προηγούμενη ταινία.
Πες μου κάτι, ήταν να κάνετε γυρίσματα και στον Άγιον Όρος, έτσι δεν είναι, για να τραβήξετε τον Πανσέλινο?
Θα σου πω κάτι πολύ ενδιαφέρον τώρα, σαν μια κατάρα είναι. Στο δρόμο προς τη Δύση, όταν ετοιμάζαμε το βιβλίο, είχαμε ένα κομμάτι μέσα στο βιβλίο, το οποίο στις εκδόσεις Μετέχμιο, το οποίο αναφερόταν σε μια καταστροφική περιγραφή του Απολινέρ, που μιλάει για μια καταστροφή μεγάλων κτηρίων στις δυτικές πόλεις.
Ναι.
Και παραμονές που θα εκδιδόταν το βιβλίο και θα έβγαινε και η ταινία, έγιναν οι δίδυμοι πύργοι. Στη γλυκιά μνήμη υπάρχει μια αναφορά στην ταινία στο κείμενο του Ζενέ για την Παλαιστίνη.
Το θυμάμαι, το φοβερό αυτό.
Στη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας πέθανε ο Αραφάτ. Στις μικρές εξεγέρσεις ξεκινήσαμε από την αρχή να γράφουμε την ιστορία με προοπτική και είχαμε κλείσει και το μοναστήρι στο Άγιο Όρος και γίνεται η ιστορία με το βατοπέδι και μας απαγορεύει το Όρος να πάμε με κάμερα να γυρίσουμε και το μόνο που καταφέραμε να κάνουμε είναι να νοικιάσουμε εμπλό ένα πλοιαράκι και να κάνουμε τον περίπλου του Όρους, έξω και όλα αυτά τα πλάνα, τα μοναστήρια, το Ρώσικο μοναστήριο, ο Άγιος Πεντελεήμων.
Τα
παραλιακά μοναστήρια. Δεν καταφέραμε να ανεβούμε στο Όρος. Μας απαγορέψαν να έχουμε κάμερα. Αυτή είναι η ιστορία. Αλλά παρόλα αυτά καταφέραμε να γυρίσουμε και στην Ιερισσό και στην Ουρανούπολη πλάνα. Δηλαδή το μάξιμο που μπορούσαμε να κάνουμε το κάναμε εκεί πέρα.
Πες μου λίγο, οι ηθοποιοί που παίζουν στις μικρές εξεγέρσεις είναι όλοι επαγγελματίες ηθοποιοί?
Όλοι. Πλην ένα-δύο. Δηλαδή,
ποιοι παίζουν, να πούμε λίγο.
Παίζει ο Δημήτρης Οπλιώνης.
Που κάνει το Μάνο.
Το Μάνο.
Η Κάτια Γέρου που κάνει την Άννα.
Η Κάτια που κάνει την Άννα. Η Μάρθα Φριτζίλα που κάνει τη Μαρίκα, τη φίλη της Άννας. Ο Άρτο Απαρτιάν που πέθανε, που κάνει το σύζυγο της Άννας. Ο Μπουγιάρο Αλιμανή, που ήταν και πρώτος βοηθός στην ταινία, που κάνει το χαφιέ στην ταινία. Ο Αντώνης Βλυσίδης, που κάνει τον μπαμπά της.
Το Σιμεών, τον μπαμπά.
Τον μπαμπά της Άννας.
Όχι, τον παπά.
Τον μπαμπά τον κάνει ο Νικόλας Παπαγιάννης. Η Άννα η Ελεφάντη. Ο Μιχάλης ο Καλιότσος. Οι άλλοι είναι ένα-δύο νέα ερασιτέχνα. Α, και ο Ηλίας ο Κουνέλλας, που κάνει τον τρόφιμο του ψυχιατρίου, που είναι ο μπαμπάς της κλεισμένος και που είναι και η σκιά του μπαμπά της.
Ναι.
Υπάρχει μια σκηνή που είναι αναφορά στο Λίρ με τον τρελό, αν θυμάσαι.
Ναι, στο δάσος.
Η ταινία κινηματογραφήθηκε από δύο οπερατέρ. Ο βασικός ήταν ο Δημήτρης ο Θεοδωρόπουλος και ο άλλος ήταν ο Θοδωρής ο Μαρσέλος. Το μοντάζ το έκανα εγώ μαζί με τη βοήθεια της Φανής Ζιόζια. τη μουσική επιμέλεια την έκανα εγώ και το sound design. Η ταινία γυρίστηκε με 16, super 16. Mm-hmm. Και αυτή και ήταν και η ζημιά που έπαθα, η οικονομική. Δηλαδή είχα την εντύπωση ότι το κόστος της ταινίας με 16 θα είναι περίπου αντίστοιχο με ένα high definition film. Mm-hmm. Δεν ήτανε. Σχεδόν διπλάσιο είναι το κόστος. Βέβαια το αποτέλεσμα της εικόνας του φιλμ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Είναι. Και έχει και πολύ καλή φωτογραφία.
Ναι. Είναι όντως πολύ καλή η ποιότητα. Πολύ καλή. Αλλά δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο πια.
Τι εννοεί, ανατρεβάσε...
Ναι. Δηλαδή τώρα δεν έχω πια δίλημα. Ξέρω ότι την επόμενη ταινία πρέπει να την κάνω επίσης με τα μέσα που έκανα τις άλλες δύο. Κυρίως γιατί θέλω πάρα πολύ να υπάρχει ανεξαρτησία της, στην παραγωγή της ταινίας. Αυτό βέβαια έχει ένα ζήτημα, ένα πρόβλημα, το οποίο αν με ακούει και νέοι κινηματογραφιστές, θα πρέπει να τους ενδιαφέρει πάρα πολύ. Το να μην έχεις διανομή από την αρχή φτιάχνοντας μια ταινία, πρέπει να έχεις ή εναλλακτική λύση, όπως έχω εγώ αυτό με το Vimeo ή οτιδήποτε άλλο που έχει σχέση με το ίντερνετ, ή αλληλεγγύη μεταξύ των σκηνοθετών, των νέων σκηνοθετών. Εγώ πιστεύω ότι ο νέος κινηματογράφος είναι στα χέρια των νέων σκηνοθετών. Εκεί θα ανθίσει το καινούριο πράγμα. Δεν ισχυρίζομαι ότι είμαι νέος, ηλικιακά δεν είμαι νέος, αλλά σαν αντίληψη από τον κινηματογράφο πιστεύω ότι οι ιδέες μου αφορούν αυτό που συμβαίνει σήμερα.
Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό.
Και είναι και μια πολιτική στάση.
Ποια είναι η ιδέα της επόμενης ταινίας, θέλεις να πεις?
Η ιδέα είναι το ανάποδο του δρόμου προς τη Δύση. Δηλαδή στον δρόμο προς τη Δύση κοιτάγαμε τους ξένους και τώρα γυρίζω την κάμερα προς εμάς. Εμείς είμαστε ξένοι πια. Και από την αρχή υπήρχε αυτή η ιδέα. Δηλαδή το κόνσεπτ να μετά από 10 χρόνια να γυρίσω την κάμερα ανάποδα, το είχα πριν να ξέρω ότι πρόκειται να γίνει αυτή η περίφημη κρίση του καπιταλισμού. Ούτε προφήτης ήμουνα, ούτε γνώστης των οικονομικών. Αλλά αυτό είναι το κόνσεπτ, αυτή είναι η ιδέα. Να γυρίσει η κάμερα προς εμάς, προς την πραγματικότητά μας, προς τον εαυτό μας δηλαδή. Όχι αυτοβιογραφικά, ενώ τον τόπο μας.
Ωραία, πάμε να ακούσουμε άλλα δύο κομμάτια και θέλω να μιλήσουμε και για τη ζωγραφική λίγο.
Βεβαίως. Ναι.
Κυριάκο, ζωγραφίζεις?
Ζωγραφίζω, βασικά ζωγραφίζω.
Η τελευταία έκθεση που έκανες ήταν πέρυσι, νομίζω.
Ήταν την ημέρα, τα γένεια, την ημέρα την περίφημη της Μαρφίν.
Να.
6 Μαΐου του 10. Ναι, ζωγραφίζω και ετοιμάζω μια αναδρομική έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη που θα γίνει στο τέλος του 12 ή αρχές 13 και ετοιμάζω και ένα βιβλίο. Εκτός από τον κατάλογο δηλαδή που θα υπάρχει, ετοιμάζω και ένα βιβλίο, γράφω εδώ και καιρό ένα βιβλίο και θα εκδοθεί περίπου την ίδια περίοδο.
Ένα βιβλίο που θα έχει μέσα όλο, θα έχει φωτογραφικό υλικό και από τα έργα σου?
Όχι. Ένα βιβλίο λέγεται, ο τίτλος του είναι «Είμαστε η συνέχεια κάποιων άλλων». Σημειώσει για τη ζωγραφική, το κινηματογράφο και το θέατρο.
Α, πολύ ενδιαφέρον.
Και είναι προς το τέλος του τώρα, δηλαδή αρχίζει να μπαίνει η προοπτική του πώς θα εκδοθεί, πότε, με τι τρόπο. Ναι, ζωγραφίζω συνέχεια.
Η αναδρομική που θα κάνεις, θα μαζέψεις έργα από τους συλλέκτες, δηλαδή θα...
Η αναδρομική που ετοιμάζω είναι έργο ζωής. Είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί μαζεύω έργα που τα έχω κάνει πριν από 40 χρόνια. Μερικοί ιδιοκτήτες έχουν πεθάνει, άλλοι τα έχουν δώσει, άλλοι τα έχουν κληρονομήσει, άλλοι έχουν απολυθεί. Αλλά σιγά σιγά καταφέρνω να βρω μια άκρη και νομίζω ότι θα είναι περίπου 100 έργα πολύ καλά από όλα αυτά τα χρόνια. Στο δε κατάλογο θα είναι διπλάσια έργα, 200-250 έργα περίπου θα είναι στο κατάλογο.
Ωραία.
Αυτά.
Ωραία, πες μου, γιατί η πραγματικότητα, αυτό που λέγαμε off air τώρα, σε σχέση με το σήμερα και το...
Κοίταξε, υπάρχει μια διαφορά στη προσωπική μου ζωή που είναι, τελείωσα τη σχολή απάνω. Ήμουνα καθηγητής στη σχολή καλλιτεχνών απάνω.
Στη Θεσσαλονίκη.
Στη Θεσσαλονίκη και τελείωσα εδώ και μερικούς μήνες και νιώθω το χρόνο να είναι πολλαπλάσιο σχεδόν στη ζωή μου και αυτό με έχει δημιουργήσει μεγάλη ευχάριστη έξαψη, η οποία είναι αντίθετη όμως με την πραγματικότητα που ζούμε. Το αποτέλεσμα είναι αυτά τα δύο να συγκρούονται και να παράγουν ενέργεια. Είναι δύο αντίθετα αισθήματα. Το ένα είναι μια βαθιά λύπη για αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν και το άλλο είναι μια τρομακτική ενέργεια που νιώθω ότι όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν πάνω στη Θεσσαλονίκη, που ανεβοκατέβαινα, ήταν κάπως απενεργοποιημένη αυτή η ενέργεια. Σαν να περίμενε. Τώρα ακόμα και η ταινία που πρόκειται να κάνω διακατέχεται από αυτά τα δύο αντιφατικά αισθήματα. Ομολογώ ότι είμαι σαν όλους μας. Δεν μπορώ να ξεπεράσω αυτή τη μαύρη απελπισία που ζούμε και νομίζω ότι έχει μπει και μέσα στο σενάριο. Μπαίνει μέσα στην λογική, δηλαδή πώς βγαίνει κανείς από αυτή την απελπισία και πώς μπορεί να παράξει αντίδραση σε αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Δεν έχω καμία αισιοδοξία. Νομίζω ότι είναι τώρα βλέπουμε την αρχή. Τώρα ζούμε μια πολύ, πολύ αρχική εκδοχή αυτής της κατάπτωσης. Απλώς φανερώθηκε πολύ γρήγορα ο προδοτικός ρόλος, ας πούμε, κυρίως της κυβέρνησης του Πασόκ, ας πούμε, όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι είναι συνειδητή αυτή η επιλογή που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι ότι δεν τα καταφέρανε, θα μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Ήταν μια συνειδητή επιλογή προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό το πράγμα έχει δημιουργήσει αισθήματα θυμού, τα οποία είναι, τα αισθήματα του θυμού δεν είναι πάντα δημιουργικά. Δηλαδή, εγώ νιώθω σε μένα ότι μου κάνουν ζημιά. Δηλαδή, ο θυμός σε κάνει να μην μπορείς να βλέπεις τα δικά σου εργαλεία, ας πούμε. Όχι ότι σε τυφλώνει, αλλά δεν καθαρίζει το μυαλό σου ώστε να μπορείς να διαχειρίζεσαι σωστά προς τη σωστή κατεύθυνση ακόμα και τα δικά σου εφόδια ή όπλα, ας πούμε.
Τι πιστεύεις ότι μπορούμε να κάνουμε, Κυριακό?
Νομίζω ότι μόνο άμα ο κόσμος καταλάβει ότι έχει τεράστια δύναμη θα υπάρχει κάποια αλλαγή. Αλλιώς δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι. Δηλαδή αν ο κόσμος καταλάβει ότι ακόμα και αυτό που λέμε σαν έκκληση στην αριστερά, παιδιά, βρείτε ένα μίνιμουμ συμφωνίας να κατεβείτε σε εκλογές, που δεν το καταλαβαίνω ή δεν θέλω να
πιστεύεις, δηλαδή, ότι μπορεί να ανατραπεί και κοινοβουλευτικά
όχι,
όλο αυτό?
Όχι, όχι, δεν νομίζω.
Γιατί και να ενωθεί αριστερά, θέλω να πω ότι...
Όχι, δεν νομίζω θα ενωθεί. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το λέει για τα μάτια του κόσμου αυτό. Κάνει μια προσπάθεια. Αλλά κουτουλάει απέναντι σε ένα τείχο, ας πούμε. Ο ένας είναι ο τείχος Παπαρίγα και ο άλλος ο τείχος του Κουβέλη. Δηλαδή, αν αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν καταλάβουν, αυτοί οι δύο φορείς, ας πούμε, δεν καταλάβουν ότι την ανάγκη ενός μίνιμουμ προγράμματος αντιμνημονιακού, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
Ναι,
ο μόνος τρόπος είναι αυτό που έχει ξεκινήσει το Σύνταγμα, αν επαναληφθεί, αν εξελιχθεί και πολιτικοποιηθεί και πάρει ένα σχήμα, όχι πολιτικό, όχι φορέας πολιτικός, πάρει ένα σχήμα δράσης, πώς να το πω, δράσεων. Κυρίως βασισμένο πάνω στην ανάγκη αλληλεγγύης των ανθρώπων μεταξύ τους, ας πούμε. Όχι ελεημοσύνης, αλληλεγγύης στην πράξη. Και ήδη υπάρχουν μερικά δείγματα και η στάση απέναντι στο χαράτσι της ΔΕΗ, η αλληλεγγύη που δείχνει ο κόσμος στους απεργούς, στους χαλιβουργικείς. Είναι πολύ καλά δείγματα αυτά, στάσεις και πολιτικοποίησης του κόσμου. Αυτές είναι μικρές αναλαμπές βέβαια μπροστά στο, σε αυτό που έρχεται. Δηλαδή αυτό το περίφημο σοκ που νιώθουμε όλοι μας, ας πούμε, κάθε μέρα μας ξαφνιάζει ακόμα περισσότερο. Βλέπεις ανθρώπους που δεν το περίμενες, ας πούμε, να είναι αδρανοποιημένοι, να πίνουν τον καφέ τους ξένιαστοι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Συγγνώμη για τη φλιαρία μου, αλλά...
Όχι, καθόλου, δεν φλιαρείς. Δεν φλιαρείς καθόλου. Έλα να ακούσουμε ένα κομμάτι, να πάρουμε μια ανάσα, να συνεχίσουμε. Πολύ ωραίο κομμάτι ήταν αυτό. Τι ήτανε?
Συνάφια του Daily.
Daily και αυτό. Για πες λίγο, έχετε προσπαθείτε να οργανωθείτε σαν καλλιτέχνες, όπως και να ακούγεται αυτό, δεν το λέμε για κακό, και να κάνετε δράσεις. Κάνετε μια δράση στην Ακρόπολη την 28 Οκτωβρίου που βάλατε το πανό. Πώς πάει αυτό? Ξεκίνησε καταρχήν, αν θυμάμαι καλά, από
ξεκίνησε
σένα,
πριν από ένα χρόνο αυτό περίπου.
Ναι.
Σταμάτησε και ξανάρχισε τώρα, στη διάρκεια του καλοκαιριού. Εντάξει, ήταν πρωτοβουλία μερικών ανθρώπων, αλλά αγκαλιάστηκε πάρα πολύ γρήγορα από πάρα πολλούς. Και ο στόχος είναι αυτό το πράγμα να απλωθεί, να γίνει ένα δίκτυο, όχι μόνο από καλλιτέχνες, αλλά από ανθρώπους που ασχολούνται με τη δημοσιογραφία, με το γράψιμο, πανεπιστημιακούς, δάσκαλους και καλλιτέχνες. Να γίνει ένα τεράστιο δίκτυο δράσεων αντιμνημονιακών. Αυτό είναι αυτός είναι ο στόχος. Και εντάξει, το ανέβασμα στην Ακρόπολη του Όχι ήταν η μία δράση, άλλη είναι στη μεγάλη πορεία στην 17η που είχαμε ένα δικό μας πανό. Οργανώνουμε μία συναυλία τώρα αλληλεγγύης στο Πέραμα και στους απεργούς της Χαλιβουργικής. Είναι δύσκολο γιατί όλο αυτό θέλει πάρα πολύ διάθεση χρόνου. Και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις ο χρόνος πέφτει στους ώμους λίγων. Αλλά ήδη υπάρχουν δείγματα και γίνεται ένα μοίρασμα ευθυνών, το οποίο και εργασίας. Έχουμε κάνει και ένα site, το οποίο λέγεται παράβαση.net. Στο site αυτό μπορεί κανείς και να ενημερώνεται αλλά και να ανεβάζει πράγματα και μουσικές και βίντεο και κείμενα. Είναι πολύ αρχή ακόμα και νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας πάρα πολύ δρόμο. Αυτό είναι.
Ωραία, ξεχάσαμε να πούμε ότι τα σκηνικά και τα κοστούμια στις μικρές εξεγέρσεις της τα έχει κάνει ο Νίκος Οπολίτης.
Ο Νίκος Οπολίτης έχει κάνει τα σκηνικά και τα κοστούμια και στη Γλυκιά Μνήμη.
Και στο καμπαρέ και στο δρόμο.
Και στο δρόμο, το καμπαρέ που κάναμε και μαζί, που εργαστήκαμε μαζί σου.
Εγώ βοήθως ήμουν, ό,τι μου λύγεις έκανα.
Και στη συνέχεια, που το καμπαρέ αυτό θα συνεχίσει. Δηλαδή πρόκειται να το ξέρεις, το συζητάμε και τόσες φορές.
Ναι, να πούμε ότι ήταν πολύ ωραία ιδέα, γιατί μαζεύαμε κείμενα.
Έχει ένα προσόν το καμπαρέ, ναι. Έχει αυτά τα μικρά σκετσάκια που μπορούμε να τα παίζουμε όπου θέλουμε αυτόνομα. Αυτό είναι και μέσα στις παρεμβάσεις που θα κάνουμε και μέσα στην ομάδα των, δεν το λέμε καλλιτεχνών, ο τίτλος είναι «Μαζί ενάντια στη βαρβαρότητα». Mm-hmm. Το «μαζί» περιλαμβάνει όχι μόνο καλλιτέχνες, όλο τον κόσμο που θέλει να είναι σε μια τέτοια δράση. Ο πολίτης, που για να συμπληρώσω αυτό το πράγμα, θα είναι και ο συνεργάτης στην επόμενη ταινία. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος, βασικός συνεργάτης σε ό,τι
κάνεις.
Κάνω αυτή τη στιγμή. Επίσης θέλω να πω, να θυμίσω την εξαιρετική δουλειά της φωτογραφίας που είχε κάνει ο Αλέκος ο Γιάνναρος στη Γλυκιά Μνήμη. Ήταν μια δουλειά πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, είναι πρώτη φορά συνάντησα άνθρωπο να κρατάει κάμερα στα χέρια του και να είναι βουρκωμένος, ας πούμε, από αυτά που γύριζε. Είχε φορτωμένο ένα σαμάρι πάνω του, το Steadicam, και συνέχεια ήταν τόσο μέσα στην ταινία που αυτό το πράγμα έχει βγει, έχει αποτυπωθεί στο πανί.
Ναι. Αυτά.
Αυτά.
Ωραία, Κυριάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Θα τα ξαναπούμε. Εύχομαι να γίνει ταινία σύντομα και η παράσταση επίσης. Καλή χρονιά.
Επίσης καλή χρονιά.